Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog i dobar dan, draga braći i sestre, uvaženi slušaoci, dragi gledaoci preko društvenih mreža, preko YouTube-a, preko našeg kanala Ne damo svetinje. Još jedan deveti po redu pozdrav u okviru emisije Pop recenzije koju za vas priređuje ekipa Radija Svetigora, predvođena sveštenicima Proterenim Stavroforom Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog pomoga, oče Pavle.
I moja malenkost Pavle Božović. Današnja interesantna tema nas nekako sve dodiruje, imajući u vidu onu čuvenu izreku kako se u srpskom narodu za Nikoljdan cijel narod okuplja u slavu Svetog Nikole, jedna polovina ga slavi, druga polovina ide na slave. Kako je, oče Gojko, u vašoj parohiji prošao Nikoljdan?
Što kažu, poklopilo se ove godine sa nedjeljom.
I Aranđelov dan i Nikoljdan.
I Aranđelov dan i Nikoljdan, i onda se nekako dodatno ta praznična atmosfera osjetila. Mislim da je na društvenim mrežama čak i izašla i neka fotografija gdje su vjernici sa slavskim kolačima bili ispred crkve Svetoga Đorđa. To je jedan stvarno nesvakidašnji detalj.
Koliko je prilike bilo kolača? Pa možete voditi ikakvu?
Nijesmo uspjeli da izbrojimo, ali oko 150 kolača je bilo taj dan ispred crkve Svetog Đorđa, čini mi se. Nije manje od toga, ako nije više. A onda i po redu u parohijama podgoričkim su sveštenici obilazili domove slavljenika. Sve je naravno i ove godine obilježeno oprezom i obzirom prema ovim zdravstvenim mjerama, tako da i gdje sam bio i ulazio u kuće, nisam vidio da je veliki broj ljudi za tim slavskim trpezama. Ali što se kaže, ovo će se sigurno pamtiti u narodu kao neko ratno stanje. Kao stvarno jedna vanredna situacija u kojoj se ni slava, ni svadba, ni bilo šta ne može obaviti onako kako se to tradicionalno obavljalo. Ali radost praznika, želja vjernika da dočekaju svoga zaštitnika, svoje kuće, da proslave ime Božije i svetiteljevo ime, to se očitovalo i možda čak i s obzirom na sve te neregularne i vanredne uslove pokazivalo se i još veća neka želja da taj dan bude radost u cijeloj kući, da se gost dočeka kako treba, da se sveštenik dočeka kako treba. Sveštenik stvarno ne samo kao izaslanik neke institucije koja dolazi u dom, nego stvarno kao jedna veza sa širom zajednicom. Dakle, sveštenik dolazi iz crkve koja je puna bila i uoči slave i na dan slave, i sveštenik je simbol, pa ne zovu ga uzalud otac, što kaže jedan moj poznanik, kaže, ne znam što bi ja tebe zvao otac kad mi nijesi mi ti, imam ja oca, nijesi mi nikakav rođak i tako dalje. Onda jedan drugi rekao, pa nije ti ni ona medicinska sestra, ne dođe ti ništa, ona u domu zdravlja, a ipak je zoveš sestru. Dakle, ta sestra, s obzirom na službu koju obavlja, sestrinsku, dakle, pažnja koju daje, kako obilazi bolesnike, one sestre u bolnicama, i pogotovo sad u vrijeme korone, obilaze bolesnike usrdnije i sa većom pažnjom, i naravno tu ide i ta stručnost njihova, je li, nego što bi neko od ukućana to radio. Ona to radi u ime svih. I posebno što su ljudi u bolesti i na bolničkoj postelji izolovani od svoje porodice, i što im je teško, i što neki brinu da li će živi i zdravi izaći iz tih okolnosti. Tako da ta sestra stvarno u datom momentu, mislim da ne postoji bliže ljudsko biće od te sestre, i ne postoji ljudsko biće koje nalikuje možda ni nekom anđelu kao što je to ta sestra. E tako i otac. Dakle, mogu i mene i tebe, oče Pavle, zvati oče, ako mi ne idemo i ne trudimo se i ne obilazimo domove i ne saslušamo vjerujuće ljude i ne pokušamo da podijelimo s njima, makar na nivou da saslušamo u čemu je neka tema i neke, evo sad je ovo vrijeme ispovijesti, vrijeme Božićnog posta je vrijeme kad se hrišćani ispovijedaju, mi moramo da izdvojimo vremena i tu da ih saslušamo, da se zajedno s njima pomolimo Bogu, da pročitamo onu razrešnu molitvu od grijeha, ali i da posavjetujemo, sledujući primjerima naših otaca koje smo zapamtili, otac Lazar Ostrogu, pokojni blažno počeši, mitropolit Amfilohije, patrijarh Pavle, dakle to su ljudi koji su svi svojim dijelom svjedočili da nisu samo tu da slušaju, kao onaj psihijatar u onim serijama, taman se ovaj čovjek raspriča i dođe do ključne teme, a on kaže, izvinite, isteklo vam je vrijeme, vidimo se sljedećeg četvrtka. Dakle, ne samo da saslušamo, nego da zaista nosimo teret jedan drugi. I onda je sveštenik, dakle, koji dolazi u kuću vjernika, ponavljam, nije samo neki službenik koji dolazi da obavi nešto i pa da ide, nego on je predstavnik cijele zajednice i preko toga popa, ako je to pravi pop, ako on djeluje kao pravi pop, onda si zaista konektovan sa cijelom drugom zajednicom. Jer te i oni zovu oče, kao što ste zvali oni iz prethodne kuće, i kao što ćete zvati oni svima si otac. Ako si svima otac, onda su oni između sebe braća. Još jedan slikoviti primjer kako smo svi jedno.
Koliko ste sad tu pokrenuli zanimljivih tema i podpitanja koja bi mogao postaviti vezano iz ispovijesti za odnos psihijatrije i sveštenstva, tako, ali da ostanemo ovako na ovoj temi svetog oca našeg Nikolaja Mirlikijskog. Zbog čega, oče, i mislim to je tajna i nikad se to ne može dati, ali zbog čega se toliko u našem narodu poštuje baš sveti Nikola? Rekli bi, ne mnogo vezan za naše, možemo da nađemo zbog čega poštujemo svetog Vasilija, što nam je toliko drag sveti Petar Cetinski, ali kako to da se sveti Nikola u srpskom narodu tako poštuje i slavi?
Pa on je očigledno ne samo u srpskom narodu, nego očigledno u cijelom hrišćanskom svijetu je sveti Nikola jedan lik koji je ostao, to je nešto što se, što kažu, ne može prepričati. Evo sad kad bismo uzeli parametre, ali dobro je da napravim to poređenje, kad bismo uzeli parametre našeg mitropolita sa nekim drugim arhijerejima, njemu savremenim, pa po mnogo čemu je on isti kao i svi ostali, je li bio arhijerej, imao jednu zanimljivu parohiju, Crna Gora je interesantna, specifična, mentalitetski, ambientalno i tako dalje, ali međutim, ima nešto što je ostavljalo lični utisak na ljude, utisak lične vjere, ja tako vjerujem. Sveti Nikola je bio akter mnogih događaja, vrlo važnih u njegovom vremenu, gdje je bilo i drugih arhijereja, recimo sabori koji su raspravljali pitanja vjere. Bilo je tu još osim svetog Nikole ljudi koji su branili vjeru i koji su se suprotstavljali jeresima. I vjerovatno da je osim svetog Nikole bilo još sveštenika arhijereja koji su posjećivali zatvorenike, brinuli o gladnima, nije on jedini. Ali očigledno je da je on ostavio takav utisak, takvo svjedočanstvo, tako je bio ubjedljiv kod ljudi, njegovo svjedočenje, da se to prenosilo i da su se ljudi pozivali na njegov primjer. I to tako ide, dakle to je jedna stvar, da je u svome vremenu ostavio jak utisak dok je živio. Druga stvar, da je mjesto njegovog upokojenja i njegove mošti su toliko čudotvorile da to nije bio samo prosto tako neko je sanjao svetog Nikolu ili nekome se sveti Nikola prikazao, nego je to postao jedan opšti simbol u ravni, da bi razumjeli naši gledaoci i slušaoci, zaista najmanje u ravni kao što je nama danas slavomilo sveti Vasilij Ostroški. Tako je sveti Nikola bio u četvrtom vijeku i potom. Još nešto, to sam čuo skoro od naših Arbanasa katolika, ovdje ima jedan naš prijatelj, da mu sad ne pominjem ime, mada bih mogao jer se priča o lijepim stvarima, on pominje da se njegovo imanje kod Bojane dolje nalazi blizu mjesta na kom je po predanju, dakle baš tu na ušću Bojane u Jadransko more,
malo iznad,
dakle u momentu, a to je u pitanju 11. vijek, u momentu kad su mošti svetog Nikole sa iz Male Azije prenošene brodom u Bari, u Italiju, naišlo je neko nevrijeme i taj se brod sa moštima svetog Nikole sakrio u ušće rijeke Bojane dok vrijeme ne prođe, to će svi pomorci lako znati da se to tako radi. Dakle, sakrili su se u nešto što je skrovito, makli su se s mora, ili neko vrijeme. I tu je podignuta crkva svetog Nikole.
I mjesto se čitavo zove sveti Nikola.
I ima mjesta i drugih koji se zovu sveti Nikola. Ja sam do skora nisam razmišljao o tome, ali to je toliko što kažu, tu mi je pred nosom bilo Kolašin, naš grad Kolašin. To je ono Šinkola, kao što je Šinđon, sveti Jovan, to je možda, ćemo reći, arbanaška terminologija, ali ajde ti uzmi makaze pa isjeci dokle je uticaj arbanaške kulture, dokle je uticaj slovenske, šta su stari liri, to je sve izmiješano. I kao što smo genetski, vjerovatno nosimo u sebi, evo sad su moderne ove haplogrupe, ja pričam o njima, tako i jezik je kao jedan živi sistem, sačuvao sve to. Hoću da kažem, dosta Svetog Nikola ima u toponimima i ostalo je na ovom području sjećanje da su njegove mošti stvarno teritorijalno ovdje bile i počivale, eto, makar tih nekoliko dana dok se bura nije stišala, ali dovoljno da se zapamti da se bura stišala, pa da je on krenuo dalje prema Italiji. Od tada do danas je Sveti Nikola nama preko puta, što kažu, preko vode. I ruski car Nikolaj je početkom 20. vijeka podigao veliku crkvu, ja ne znam ko je bio, a obraćamo se auditorijumu, naš Radio Svetigora sluša se najprije u Crnoj Gori pa onda šire, ja ne znam ko nije bio u Dobarija, od koji kako mogu iđe dide, pa je vidio da u centru grada, dakle malo podalje od katedrale gdje se čuvaju mošti Svetog Nikole, se nalazi veleljepna pravoslavna crkva posvećena Svetome Nikolaju Čudotvorcu, koji je podigao za potrebe poklonika pravoslavnih car Nikolaj Ruski, dakle to je bilo prije 100 godina, malo više, a u samoj katedrali gdje se čuvaju mošti Svetog Nikole, nad kojima je tamo kod Rimokatolika nije običaj kao kod nas da se, kao što su mošti Svetog Vasilija ili Svetog Petra, iznijete u ćivot, pa mogu da se. Nego su te mošti pohranjene ispod časne trpeze u katedrali Svetog Nikole u Bariju, ali u samoj toj bogomolji sa lijeve strane nalazi se i jedan dio koji su braća katolici ostavili za pravoslavne i tu pravoslavni služe svetu liturgiju. Skoro je bio mitropolit Ilarion, tu služe najčešće pravoslavni Rumuni, čini mi se da oni nekako su tu zaduženi da brinu o tom paraklisu. I eto tako Sveti
Nikola. Ja sam Gojko pripremio jedan kratak od minuta, jedan snimak vezan upravo za to kako izgleda kada se na praznik onog ljetnjeg Svetog Nikole u katoličkoj tradiciji sakuplja miro sa moštiju Svetog Nikole, pa eto da nam to bude kao lijepi video prilog ovom našem razgovoru.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Nicola,
prega per noi.
Evo vidjeli smo Oče Gojko, još uvijek mirotoče mošti Svetog Nikole, još uvijek se to čudo nastavlja i ono što je zanimljivo, što vjerovatno ako nas sada slušaju neka naša braća protestanti ili iz nekih drugih hrišćanskih tradicija, i riječi svetac i riječi mošti kod njih će izazivati neki otpor, neku negativnu, da kažemo, konotaciju vezanu za to. Pa ajde da malo posvetimo pažnje i tome šta zapravo znači biti svetitelj u pravoslavnoj crkvi, zbog čega nama nije dovoljan, pod znacima navoda ovo govorim, tako bi zvučalo pitanje od njih, zbog čega vam nije dovoljan samo Bog, nego imate potrebu da obožavate ljude.
Pa ima jedna cijela priča, vrlo interesantna. Skoro sam uzeo u ruke knjigu Charlesa Taylora, Doba sekularizma, koja na jedan filozofski, sociološki način objašnjava kako je uopšte došlo do toga da u Evropi, u zapadnom svijetu, u euroatlantskom svijetu, da kažem, kako je došlo do tog obezvređivanja moštiju svetaca i uopšte relikvija kao nekih spoljnih predmeta osveštanih i kako je došlo do ukidanja te razlike između sveštenog i profanog, odnosno kako su i u tom protestantskom svijetu sigurno iz najbolje namjere, ja mislim da su to sve neki konci jednog velikog Božijeg klupka, kako se to svešteno htjelo naglasiti da je u svim ljudima i da nam ne treba onda ništa spolja. Mm-hmm. Ništa spoljaš. Ali upravo to su neke mentalitetske, ja mislim, razlike, sklonosti, kultura, kako doživljavaju Boga. Mi ne možemo to razdvojiti u pravoslavnom predanju, u pravoslavnom poimanju svijeta. Upravo je Sveti Nikola jedan od ljudi. Mm-hmm. Dakle, mi ga ne doživljamo kao nekog, Bože me prosti, vanzemaljca koji je došao tu, pa sad nam treba to kao neki vanzemaljski predmet obožavanja. Nego je svjedočanstvo Svetog Nikole kao čovjeka, kao pastira, toliko bilo ubjedljivo da je ostalo jedno utvrđeno sjećanje na njega, a onda je Gospod Bog, koji isto tako živ kao što smo i mi živi, htio tako da bude. Dakle, mi u Evanđelju, u Psaltiru, evo čitajte bilo koji biblijski tekst, stalno se naglašava da je do Boga. Bog je taj koji odlučuje ko će biti svet, kad će biti svet, kad će se desiti neko čudo, kad će stvari ići po prirodnom toku bez čuda. Dakle, sve je to do Boga. Ne mogu ljudi to izmanipulisati. Možda mogu ljudi pokušati da naprave neku predstavu u tome. Ali ako je Bog izabrao one koje on htjede, kako kaže se za apostole u Svetom pismu, tako je izabrao i Svetog Nikolu među svim pastirima i, kako se kaže, postavio ga kao svjetilnika, isto ponavljam kao Svetoga Vasilija, postavio ga kao svjetilnika koji čudotvori, koji mirotoči. Mi smo bili na ovom mjestu sa đacima Cetinske bogoslovije, sa mitropolitom, baš na ovom mjestu gdje smo sada vidjeli katoličkog biskupa. Služili smo liturgiju, opet da se podsjetim na veličinu našeg blaženopočivšeg mitropolita, svi pravoslavni služe u kapeli do. A on je nazvao ovog, ja ne znam da li to ovaj biskup koji je sa ovog snimka, uglavnom neki njegov drug sa studija iz Rima, on ga je pozvao telefonom i pitao ga može li da služi baš na moštima. I ovaj rekao da može. I mi smo služili tamo gdje služe katolici, samo smo postavili antimins sa moštima bez kojih se ne može u pravoslavnoj crkvi oslužiti jedna liturgija, a oni katolici su toliko bili, da tako kažem, druželjubivi, puni ljubavi. Oni su samo sjeli sa strane i posmatrali tu svetu liturgiju s toliko pažnje i ljubavi, oni sveštenici u Rimu, u Bariju, da je to za mene recimo bio da nezaboravni događaj. I još jedno čudo Svetog Nikola je kako šalje te signale. Naravno, mi ne možemo sad pomiješati te dvije konfesije, ta dva načina ispovjedanja hrišćanske vjere. Ne možemo ih na silu pomiješati, a molimo se Bogu da se hrišćanski svijet ujedini, to je molitva koja traje 1000 godina i ne možemo mi sad biti pametniji od toliko ljudi poslije. Ali Sveti Nikola, evo vidjeli ste ovaj obred gdje se uzima miru sa njegovih mošti, Sveti Nikola je svjedok vjere, svjedok požrtvovanosti, svjedok ljubavi kao čovjek, kao kome znamo i oca i majku. Dakle, znamo dosta biografskih detalja iz života Svetog Nikole. On nije neka misteriozna ličnost, nego znamo tačno istorijski kontekst u kom je živio i znamo sve istorijske i političke kontekste u kojima su njegove mošti čudotvorile i uprkos svim podjelama okupljale hrišćane najedno.
Eto, pominjali smo već Svetog Vasilija Ostroškog, ja sam tokom prethodne sedmice bio tamo na dežurstvu vezano za krštenja i pomenuli smo sada da bi sami pojam moštiju, poklanjanja moštima, dolazak u jedan manastir, poklanjanje, pa cjelivanje moštiju, pa sve to i nekom, recimo, protestantu izgledalo kao idolopoklonstvo. Šta su pravoslavne moštije? To možete li da nam izvedete neku vezu između moštiju i ovog perioda u kome se sad nalazimo, pripreme za Božić, pripreme za ovaploćenje Sina Božjega? Ima li to veze prostavljeno to tijelo svetitelja sa samom tom istinom Božjeg ovaploćenja i inkarnacije?
Mi se moramo sjetiti argumentacije koju su sveti oci davali u vrijeme borbe za poštovanje ikona, dakle, koja je bila aktuelna u devetom, odnosno u osmom i devetom vijeku, kada je rečeno da mi se držimo one stare Božije zapovijesti o tome da čovjek ne smije sebi graditi nikakvog lika na nebu i na zemlji, niti mu se klanjati. To je bila starozavjetna zapovijest Gospoda koji je izdavao izdavao zapovijesti sa neke transcendentalne svoje visine, sa nebesa, i činio se nevidljivim, nepristupačnim ljudskom oku. I starozavjetna je istina da ne može čovjek vidjeti lice Božje, a ostati živ. I starozavjetna je istina da se ime Božje, čak i ona isto Božja zapovijest, da se ime Božje ne upotrebljava bez veze i bez nekog naročitog povoda, do te mjere da se čak ono Jahve, gospodnje ime u starozavjetno, pisalo u skraćenicama sa samo napomenom o kakvom se imenu radi.
Tetragramaton, ja?
Da. I sveti oci su govorili, da li se nešto međuvremeno promijenilo? Sin Božji se ovaplotio i, upravo što si ti rekao, oče Pavle, postao dostupan ljudima. On je bio, on se rodio, bio povijen u pelene, rodio se u onoj pećini, rastao među nama, mogli smo da ga dotaknemo, mogli smo da, ona ga se žena dotakla i iscijelila, bio je u grobu, tačno se zna kom grobu, vaskrsao iz mrtvih, jeo onu ribu kao vaskrsao, pitao ima li šta ovdje za jelo, pitao apostole, imamo mjesto na Elejonskoj gori odakle se vaznio na nebo. I dakle, to prisustvo gospodnje, to njegovo oploćenje, vratio, znači logos postade tijelo, kako kaže evanđelist Jovan, u bukvalno grčkom prevodu, logos, riječ Božja je postala meso, mislim, u bukvalnom grčkom prevodu.
Karne.
Znači, gospod je postao, vratio je o svetinju ljudskoga tijela na ono mjesto kako je Bog stvoren u rajskom vrtu, stvoren je od praha, ali udahnut mu Božji duh u njega, i to je, ljudsko tijelo je postalo jedna osveštana, osveštana stvarnost, ljudsko tijelo. Tako da mi ovdje ne glumimo neku mistiku i ne tražimo da nekom meditacijom dosježemo neki nivo naše tjelesnosti koje će biti našim trudom osveštan, jer to uglavnom vrlo lako skreće u neki pogrešni zilotizam ili u neku zabludu, u neku prelest. Ako mi sad nešto krenemo da treniramo ili da čistimo tijelo od nečega, ili da smo toliko dobri pa se nadamo da će nam tijelo ostati. Ne. To je čista Božja milost.
To ima ono u braći Karamazov, kad se očekuje da će mošti se projaviti zosim i ne trudeš. Ne.
Da, a osjetio se neki zadah. To je, to je Dostojevski lijepo pisao onom. Dakle, zašto se dešava da ta Božja milost netruležnih mošti i čudotvorenja je uglavnom silazi na one ljude koji su svojim životom potvrdili, ali opet ne na sve jednako. Evo, imamo dva sveca. Ajde mi nađite Crnogorca koji će odvojiti svetog Petra Cetinskog od svetog Vasilija Ostroškog. Čuda nijesu toliko prisutna ne na taj način kod svetog Petra Cetinskog kao kod svetog Vasilija Ostroškog. Ne na taj način. Dakle, Gospod prosto po svojoj milosti, po svojoj ljubavi daje u te sasude, u te čivote, posude za sveto miro, to su naša tijela, i naša tijela zaista moramo da pazimo ono što se govorilo u zdravom tijelu, zdrav duh, ono antičko umagnovenju, neko slučenje, šta bi značila puna istina, da mi zaista vjerujemo da ćemo mi u Carstvu Nebeskom vaskrsnuti ne samo sa našim dušama, nego i sa našim tijelima. Kako? Ne pitajte me, ali hoćemo. Znači, i tijela i duše bit ćemo, i zato su mošti svetaca svjedočanstvo da se sprema Hristovo vaskrsenje, i one su svjedočanstvo vječnog života. Dakle, mošti svetaca, one koji su cjelokupne, izgledaju kao da ljudi spavaju. Dakle, to nije mjesto raspadanja, smrada, crvi, nego mjesto mira i mjesto cjelokupnosti. I to se vidi. Dakle, mi to poštujemo. Nama je to znak prisustva Carstva Nebeskog već ovdje. Ono nije toliko rasprostranjeno da ga možemo sresti baš na svakom koraku i na svakom ćošku, ali Gospod kao nekoj livadi, kao nekoj bašti. Tačno, nekao rijetko cvijeće sadi na određenim mjestima, nema čitavu leju tog rijetkog cvijeća, nego posebno negdje da bi ta bašta bila sveukupno, da bi izgledala prelijepo.
I uvijek u nekoj nepristupačnoj stijeni, kao što je Sveti Vasilij Ostroški. Pa je li, oče, da, nešto smo razgovarali, baš neka brati u Ostrogu, i kaže da je prava stvar u toku božićnog posta, pripremajući se za tu tajnu ovoploćenje, upravo poći i pokloniti se moštima u tom periodu, jer one nekako svjedoče tu istinu da se duh, da se Bog može useliti u ljudsko tijelo, pa je ovo naše.
Tako, u ljudsko tijelo. O to ne isključuje onu isto tako jednako važnu istinu da se Bog useljava u naša srca, u naše duše, ali sveti oci su nas učili, a to je potpuno u skladu sa savremenom naukom i psihologijom, psihoterapijom, da se ljudsko biće sastoji makar, ako ne iz više dijelova, onda makar iz ova tri dijela, a to su tijelo, duša i duh. I Bog se uselio u sve. Ne samo u... Bog nije psihološki pojam. Bog nije samo emotivni pojam. Bog je sveprisutni pojam i sveprisutna sila u cijeloj tvorevini, pa i u materijalnom i u tjelesnom.
Ajde da vidimo još malo o moštima svetog Nikole. Pripremili smo za vas, dragi gledalci, neke isječke od prije 4 godine, kad su mošti svetog Nikole pohodile Veliku Rusiju, gdje se on naročito tržestveno slavi, pa pogledajmo kako je to bilo tamo. Eto, dragi gledaoci, imali ste prilike da vidite kako su dočekane mošti svetog oca našeg Nikolaja Mirlikijskog u Moskvi, i tada su pohodile ne samo Moskvu, nego i čitavu rusku zemlju. Čini mi se da je to plod onog prvog sastanka istorijskog između ruskog patrijarha i rimskog pape u Havani, kada je ruski patrijarh tom prilikom želio da to se ne zadrži samo na nekom protokolarnom izrazu diplomatije, nego da se to stvarno projavi tako što će mošti doći u Rusiju, i čini mi se na stotine hiljada ljudi su išli da se poklone tada svetom Nikoli. Slično je bilo kad su mošti išli sa Cetinja u Rusiju, tako će ste vi sigurno bili
mošti uključe... svetog Jovana Krstitelja. Da. Ali moramo priznati da je ovaj papa rimski pokazuje zaista velike znake ljubavi i poštovanja prema pravoslavnom svijetu. Ovo nije jedini slučaj, da sad ne nabrajam ove druge. Ovaj slučaj oko kanonizacije, eventualne kanonizacije Alojzija Stepinca i uključenje, njegovo insistiranje se uključe i pravoslavni u tu diskusiju, jer mislim, šta znači kanonizacija bilo kog sveca, je pravoslavnog i katoličkog, kona iza sebe ostavlja neke ranjene, ucviljene srca, duše i tako dalje. Tako da ovaj papa zaista daje sve od sebe da ne da nameće neku svoju vlast u smislu neke teologije katoličke crkve, nego da pokaže da voli ovu drugu stranu. Čini mi se da mu je to prevashodni zadatak. Mm. I za sad čini mi se da svjedoči o tome ubjedljivo.
Da, i zanimljivo je ovo njegovo izvinjenje pravoslavnima koje je uputio sada na Kipru kada je bio u posjeti. Da. Pa kaže, neko ko ima iza sebe taj orel nepogrešivosti, izvinjava se za greške. To je lako malo specifično. Oče Gojko nas je na ovu temu o Svetom Nikoli negdje pokrenuo jedan lijepi komentar na našem videu od prošle nedelje, pa vas pozivamo da i ove nedelje komentarišete, jer možete pokrenuti da čitavu jednu temu posvetimo. Da je jedan naš pomorac ostavio poruku da bi želio da bude upravo posvećen Svetom Nikolom, jer on lično ima odnosa sa svetiteljem, a vidjeli smo i u Međunarodnoj svemirskoj stanici, nekadašnjoj Ruskoj svemirskoj stanici Mir, ikone Svetog Nikole, koga oni tamo također tamo doživljavaju za svog nebeskog pokrovitelja. Pa eto da nam malo ispričate kako je došlo do toga, onom čuvenom putovanju Svetog Nikole za Svetu Zemlju, kako je došlo do toga da on postane zaštitnik svih pomoraca. Evo, možemo reći i pa svemiro putnika, pa kosmonauta.
Pa i ove njegove, mislim da nije zabilježen put nekih moštiju iz, kao ovaj njegov iz Mire Likijske u Bari, da je to put, zaista i tu se pokazao kao neki moreplovac i ovaj grad Bari je jedna velika luka u ovom velikom kompleksu sredozemnih luka spojenih sa Jadranskim morem. On se nekako nalazi tu u centru kao neki svetionik svim tim brodovima koji idu i tamo i ovamo. I brojna su svjedočanstva do ovih u 20. vijeku, rezimo, bila je skoro na društvenim mrežama priča jednog pilota koji je, čiji se avion srušio u more, pa je skoro bio izgubio svaku nadu da će da preživi gore negdje blizu Aleutskih ostrava. Jedan ruski pilot. Dakle, Sveti Nikola je zaštitnik svih putnika, ne samo zato da bi, nije crkva, nije Hristos došao na zemlju da bi zaštitio saobraćajnice i da bi, nego je da nas podsjeti da je naš život jedno putovanje. Dakle, nije prinuda da pređemo od tačke A do tačke B, iz jednog grada u drugi grad, nije to samo neka slučajna okolnost našeg života, nego nas je Bog stvorio tako kao one mrave da se stalno krećemo i da stalno vrvimo kako bi nas vjerovatno, eto, ne znam ljepše ja da kažem kao neki pop, kako bi nas pripremio za prelazak iz ove tačke A, a to je ovaj život, u onu tačku B, a to je Carstvo nebesko, da smo svi putnici, i zato je se Sveti Nikola pojavljuje kao jedan Boži čovjek, naročito da štiti putnike, da bi nas podsjetio da smo svi putnici. Dakle, nisu putnici, ni ti gore u svemiru, nisu oni neka specifična kasta u ljudskom društvu, oni su samo najslikovitiji primjer šta smo svi mi. Ljudi koji putuju, ovi gore koji su u svemiru, koji su krenuli gore da ispituju nebo, pa svi idemo ka nebu i nadamo se da će to naše putovanje završiti. I to što se pojavljuje u ovom dijelu godine Sveti Nikola kao, eto, samo su u Sovjetskom savezu ga prvi put preimenovali od Svetoga Nikole, nazvali ga Djed Mraz. I onda su to naši komunisti prihvatili, pa su ga, znači to se nigdje ne zove Sveti Nikola Djed Mraz, nego je jedno vrijeme se zvao u ovom našem, da tako kažem, jedno vrijeme komunističkom svijetu. Mada su tamo na zapadu mu malo skratili ime, pa on Santa Claus, to je od skraćenica od Sveti Nikola, Sveti Nikolaus. I oni dalje, dakle, zašto se pojavlja ovo doba godine? Zato što ispraćamo jednu godinu, a počinje druga godina. I tu opet je jedna, da tako kažem, putujuća tema, putnička tema, da se nešto kreće, da se nešto mijenja. I on se tu pojavljuje kao prethodnik bogomladenca Hrista koji će da se rodi i koji daje darove, koji brine o svima. Znamo iz njegovog života one scene da je obilazio zatvorenike. Evo sad sam vidio, nedavno u Ruskoj crkvi se pokrenula jedna inicijativa da, ugledajući se na Svetog Nikolu, sveštenici obilaze zatvorenike, ćelije zatvorske, od onih najtežih zatvorenika osuđenih na doživotnu robiju pa do svih. Dakle, svi smo svi smo ljudi i na kraju krajeva svi smo na neki način zaslužili zatvor i kaznu, samo je to neko je u zatvoru, a neko tu kaznu služi u ovom životu. Obilazak djece, obilazak ljudi nevoljni koji nemaju, sjećamo se one tri djevojke koje nisu imale dovoljno materijalnih sredstava, njihovi roditelji da ih udaju kako treba, pa je Sveti Nikola i tu dodao, a bez velike pompe i bez velikog imena. Ja dok ovo pričam znam nekoliko ljudi i pozdravljam ih ovim putem, znam da slušaju ovu emisiju, znam nekoliko ljudi koji svakog dana pomažu nevoljnike, ali insistiraju da se njihovo ime ne pomene, jer valjda osjećaju da je to najbolji način da to svoje djelo ne uprljaju bilo kakvom ljudskom, svakodnevnom, pa ako hoćete i političkom nekom pričom, nego hoće da ostanu anonimni, a to što im je Bog dao, dijele drugima i zato im Bog stalno daje i imaju.
A pomenuli ste to kako dolazi do sekularizacije i do brisanja Svetog Nikole i u ovom pravoslavnom dijelu gdje su komunisti ga preimenovali u Deda Mraza i u ovom katoličkom, odnosno zapadnom, gdje je preimenovan u Santa Clausa, koji također nema nikakve religijske odrednice. Zbog čega je ta potreba da se to nasljeđe Svetog Nikole, da kažemo, zamagli, da se on ostavi samo u nekim tragovima?
Pa eto, nama je dopalo da živimo ovu epohu. Ne možemo se sad katapultirati u srednji vijek, ne možemo se vratiti u Vizantiju, a ne znamo kakva nas epoha čeka, ali ovo je epoha sekularizacije kojoj je centralna tačka naglasak na čovjeka i njegove moći. Dakle, ja mogu, ja trebam, okružen sam čime? Prirodom. U knjizi koju sam pominjao, autor primjećuje da je napravljen prelaz da čovjek je prestao da živi u kosmosu i počeo je da živi u univerzumu. Koja je razlika? Kosmos je uređena cjelina koja u centru ima Boga, a tu je i čovjek kao jedan sastavni dio toga kosmosa. Sama riječ kosmos govori o jednoj uređenosti koju ljudski um i neki principi u čovjeku mogu da percipiraju. O tome je govorio filozof Kant, o nekim našim unutrašnjim principima i veza naša, neke predispozicije u nama koje su u nekom dosluhu sa onim što je iznad nas. Dakle, o tome su govorili filozofi, ne samo Kant, ali on je, da kažem, posljednji koji je tako teološki filozofirao, tako da kažem. Međutim, šta je univerzum? Univerzum je jedna stvarnost koja nas okružuje, a o kojoj mi ne znamo ništa. Dakle, jedan kosmos koji se širi po nekim principima koji nemaju nikakve veze sa našim principima i sve to što se dešava u kosmosu možemo samo da onako posmatramo šta se dešava, ali ne umijemo da objasnimo kako se... Dakle, ostali smo sami u svemiru. A treba nam ta radost novogodišnja. To je ostala nešto, to je ostala emotivna potreba. Inače bi to bila samo puka administrativna smjena nekih brojki. 31. decembar, 1. januar. Po čemu je to važnije od smjene januara na februar? Dakle, čovjek je u dubini ostao emotivno biće kome treba svetkovina, o kojoj sad možemo da govorimo da je i to naznaka našeg očekivanja Carstva Nebeskog. Svaka nova godina ima elemente neke naše nade da će konačno ove godine biti sve kako treba, a da sve staro stavimo iza sebe i tako da. Dakle, treba nam ta emocija, a ne trebaju nam ni sveci, ni mošti, ni... I onda smo Svetoga Nikolu, Bože mi oprosti, obukli, preselili ga gore negdje u Laponiju s onim Irva. I ono isto lijepo, mislim, ono je Božja tvorevina i ona Božja bić i tako dalje. Ali isključivo smo ga humanizovali i desakralizovali. I ja ne vidim tu ništa toliko strašno. Dobro je da se mi vraćamo prepoznavanju ko je taj čovjek. Da ga zovemo po imenu i prezimenu, Sveti Nikola, Mir Likijski i Barijski. Pa neka svako drugi ga zove kako hoće, ništa ne umanjuje. Ja znam da su puno naših ljudi nije znalo da izgovori ime našeg mitropolita Amfilohije. Bilo je onako malo lomljenje jezika i riječ mitropolit i riječ Amfilohije. Ali nisu ga ništa manje voljeli zbog toga. Tako da ja tu ne brinem ni za Svetog Nikolu, a ne brinem ni za nas ako ostanemo oko Svetog Nikola ukupljeni.
A je li to zapravo, meni se makar čini, da konzumerističko društvo u kome živimo želi da zamagli Svetog Nikolu, njegov aspekt odricanja od sebe, činjenja drugih, nego nekako želi da to potvori jednu čekicu koji vas postiče da trgujete.
Da trgujemo i da
pijemo
Coca-Colu, da imamo reklame na sve strane, ali ja sam sad, recimo, moj tetak je Moj tetak je katolik. Moj tetak, znači muž sestre moje majke je katolik. Ja sam skoro bio kod njih. Oni isto slave Svetog Nikolu tu na Primorju. Su u Boki Kotorskoj. I u katoličkoj crkvi isto tako, nego već sad mislim da smo toliki dio emisije posvetili katolicima, ali šta ćemo kad su mošti Svetog Nikole kod braće katolik. I vidim da i kod njih u vrijeme Božićnog posta se sveštenici podstiču na darivanje. I onda je on meni spremio jednu kesu da nosim, kaže nosi, imam neku robu, fino očuvanu, neke jakne, neke džempere, kaže ponesi ovo nekome. Nije mi bitno kome ide, ali i mislim da sam našao načina da jednom čovjeku uljepšam ovu zimu sa jaknom moga tetka. Pazite, on katolik, taj čovjek je pravoslavac, ja pravoslavni pop, a moga tetka na tu akciju podsjetio katolički pop. Ponavljam, ne želim da miješam vjeroispovjedanja, ali ima prostora u ovome životu, u ovim danima 2021. godine u Crnoj Gori, u Podgorici, da činimo dobra djela i da sledujemo Svetom Nikolu ne samo očekujući poklone, nego i dajući ih. Poklone ne samo materijalne, ali počinje od materijalnih. Ajde, sjeti se, potroši nešto, kupi nekome.
Pa što mislite da je ispravniji put, da li da se Deda Mraz odstrani iz tradicije, iz običaja, iz dječjih tih očekivanja, ili da se pokuša da mu se vrati taj svetački lik?
Ne, samo da mu se vrati ime. Ime i prezime, ličnost, personalni opis, da ga... On je, Sveti Nikola je stigao sigurno i do Laponije. I neka ga tamo, u onom dijelu, neka ga doživljaju kao Laponca. Ne znam kako će ga doživljavati Svetog Nikolu ljudi u Južnoj Africi. Kako ga doživljavaju u Patagoniji, vjerovatno slično kao i u Laponiji. Kako ga doživljavaju i kako ga slave ovi u svemirskoj stanici u Rusiji. Ali to neka Bog odredi. On je jedan sve prisutni rođak svima. Nekoga vjerovatno opisuje i crta bliže nekoj svoji tradiciji, svom ambijentu. Pa pogledajte samo koliko, ajde i o tome da progovorimo, možda će biti neka emisija posvećena. Koliko samo ima ikona Majke Božje, evo jedna ovdje kod nas u studiju. Pa koliko ruskih samo ima ikona? Koliko grčkih ima ikona? Pa vi primjećujete na nekim ruskim ikonama Majke Božje da ta sveta žena ima pomalo onaj lik... više, na nekim ikonama zanosi više na onaj azijatski lik prisutan kod Rusa, onaj malo sa iskošenim očima, pod uticajem tatarskih tih gena i mongolskih, a neke su skroz izgledaju po nekim našim crkvama kao naše stare Crnogorke. Neki lik Majke Božje. E sad, hoće li mi neko reći gdje je greška? Ja mislim da nije greška ni tamo ni ovamo, nego da se lik te žene koja je stvarno bila istorijska ličnost, a ne toliko abstraktna, pa možemo da je crtamo kako hoćemo, ona ne može biti crnkinja. Jer se zna da je, kako je govorio vladika Danilo Budimski, da je ona devojka jevrejka. Dakle, ona ne može biti crnkinja, ona tačno se zna iz kog je plemena, iz Davidovog plemena, iz Judinog plemena, sve to se zna. Ali kad joj se molimo i kad naše emocije govore, emocije koje prožimaju naše molitve, onda ona može biti i neka naša tetka, strina, po liku neke blage osobe koja nas je podigla, koja nam je na kraju krajeva srce, kako je mitropolit govorio, srce svake majke je srce Bogomajke. Neko će reći da je to pjesnička samo misao.
Na Tina Ujević.
Da, a ja ću reći da je to jedna ontološka istina. Da to jeste istorijska ličnost, ali da se ona prenijela u... Zašto je Njegoš svakog hrabrog Crnogorca kitio Obilića medaljom? Ajmo malo sada. Što se kaže, sad će da mi kažu, evo sad smo sa ljubavi prema katoličkoj crkvi, da se vratimo na velikosrpsku hegemonističku politiku, da šalim se. Ali, dakle, zato što je htio da lik to, a sad kažu, ne zna se je li Obilić postojao. Ma i ako se ne zna, postoje na grudima svakog Crnogorca. Taj Obilić. Taj Njegošev Obilić, koji je po riječima Peđe Vukić, ajde se njega sjetimo, jer on je slavio Svetog Nikolu, naš dobri profesor Peđe Vukić. Za Njegoša je Obilić bio kao neko polubožanstvo. Ta njegova hrabrost. I Njegoš je uzeo njega za parametar da kiti Crnogorce. I Crnogorci su rado primali Obilića medalju i možete vidjeti danas na spomenicima mnogih naših djedova, kumova, prađedova, da se stoji isklesan na Obilića medalja u onom surovom crnogorskom kamenu.
Da im je to bila glavna stvar pored imena i prezimena po kome su željeli da ih poznaju.
Tako.
Po Obiliću. Dobro, ajde da čujemo jednu lijepu duhovnu pjesmu, da napravimo kraći muzički predah, mada evo smo pri kraju emisije, ali ajde da vidimo malo i djecu kako pjevaju Svetom Nikoli, jedan lijepi dječji hor koji mu je posvetio pjesmu, a nakon toga da uđemo u sam finiš naše emisije. Evo nas, dragi slušalci, čuli smo ovu predivnu pjesmu posvećenu Svetom Nikoli. Evo, pomenuo me naš brat, oče Nino Radović, koji je prvi čovjek našeg društva dobrovoljnih davalaca krvi, koji sluša ovu našu emisiju, poslao nam je poruku da podsjetimo da je ove nedelje nova akcija davanja krvi u kliničkom centru. Prijavite se na broj telefona 067-444-6603, jedan od najljepših darova koji možemo dati, a da se odupremo ovom konzumerističkom pozivu, trošite i pohodite tržne centre.
A u skladu sa starom našom izrekom u Crnoj Gori, kad doće neko za nekog da se žrtvuje, kaže krvi bi ti dao, kaže on ispod grla, evo ne mora biti ispod grla, nego iz vena.
Tako je, znači u nedelju ne zaboravite na praznik materica, eto oče, i to bi mogla da bude jedna čitava tema, sav ovaj period djetinci, materice, oci.
Pa eto, ako nas nešto drugo ne obaveže važnošću teme, mogli bi sljedeće četvrte da nastavimo ovu priču o novim godinama, koje dolaze i prolaze, kako ide u onoj pjesmi pop. pop pjesmi.
Da.
I da pričamo i o tome kako mi u crkvi čekamo Božić obilježavajući oce, materice, djetince.
Dobro, evo oče, polako privodimo kraju ovu našu emisiju, ovu našu priču o svetom Nikoli. Kako biste vi za sam kraj svim ljudima koji dolaze, koji se polako zahuktava se ovaj naš post i oni koji nisu postili čitav post, sad već polako počinju, pridružuju se toj kopovorci koja ide ka Vitlejemu, šta biste im predložili vezano za kako da shvate ovaj ostatak božićnog posta, ovih ostatak priprema za praznik rođenja Hristova?
Pa na onim pozivom, ajte s nama, ulazite, jeste li počeli, kad ste počeli, nije bitno, a u skladu sa onom besjedom svetog Ivana Zlatoustog koja se čita na Vaskrs, ali ima isti smisao, isti poziv. Lijepo je početi nešto od početka, ali je još ljepše ako nisi znao za taj početak ili nisi bio moćan iz nekog razloga da ga počneš. Još je ljepše ne obazirati se što si do sad radio, nego počni od sada. Evo, ovo je četvrtak, ide emisija uživo, možemo početi da postimo od danas. Ako baš nekoga nije smutilo usred zalogaja. Ali od danas pa do badnjega dana može da se posti, jer mislim da su naši stari veliku stvar radili kad su i taj badnji dan postili. I da, ostao kao jedan mali segment, jedna tačka, jedan atom, ono zrno jedno neopoganjeno, iz koga smo poslije mogli da razvijemo cijelu onu vatru. Kao onaj mali žar ispod pepela, ostalo samo malo, ali od toga se moglo napraviti badnji dan. Ja pozivam ljude koji baš predstavu nikakvu nemaju i nisu, koji kad im kažeš 40 dana, za prvi ja im kao sveštenik navedem mogućnost da postaje makar tu takozvanu badnju nedjelju, a to bi otprilike moglo da bude ovo od 1. januara do badnjega dana. Mada je badnja nedjelja, može nekada traji i 2-3 dana samo, od nedjelje od Taca pa do Božića. Eto, makar tako, pa da onda idemo da se vodimo s onim, ajmo ove godine badnju nedjelju, a do godine onda cijel post. Ili do godine makar još jedan dan više. Dakle, ovo je jedna opšta akcija, jedna opšta moba, kao da pravimo neku kuću i ti ne možeš da kažeš, ja vam sad više neću pomagati jer nisam došao tu kad ste počeli da izlivate temelje. Nego daj, dovati se Čekića i Eksera, pa kreni, pomozi oko krova. Dakle, da napravimo jednu kuću u kojoj će nam svima biti komotno.
Janaras je baš imao jedno predivno predavanje tu u kripti, pa je pomenuo, kaže on, kad se nalazi u nekoj zemlji gdje niko oko njega ne posti, njemu je post jedina stvar koja ga veže sa njegovom zajednicom i taj dio da zna da on dijeli istu trpezu koju dijela sva njegova braća. Može li post biti samo individualna stvar? I ako ti postiš kući sam, jedeš ono što imaš u svom frižideru, je li ona neki izraz sabornosti čitave za?
No, ona jednim dijelom post mora biti individualna stvar, jer jednim dijelom se stvarno odnosi na to kako ćeš ti da sve te stvari posložiš u tvom ličnom životu, i molitvu, i post, i ispovijesti, i tako dalje. Ali ne smije ostati samo individualna stvar, jer onda potpuno se gubi smisao posta, onako kako ga pravoslavna crkva propovijeda. Dakle, post mora biti i saborna stvar na početku i na kraju. Sam i ovaj kalendar govori da je saborna stvar. Dakle, kalendar je stvar kanona, sabora, dogovora, utvrđen, to je jedno. Drugo, naslijedili smo ga od naših predaka. Naše stare babe su tačno znale i bez kalendara kad počinje post i kad završava, u koji dan, kad je čisti ponedjeljak, kad je u pitanju vaskršnji post i tako dalje. A onda bez sabranja u crkvi na kraju ili tokom važnih praznika, tokom toga posta, taj post nema goriva da se to odveze do kraja.
Oče Gojko, hvala.
Hvala i tebi, oče Pavle, na ovom lijepom putovanju koji si priredio sa svim ovim izborom muzičkih numera i pitanja i tema, da putujemo sa ocem Nikolom Svetim od Male Azije do grada Barija i
preko Ulcinja
u ušće Bojane pa do Svemirskog broda.
Tako je, hvala i vama dragi gledalci, s obzirom da evo i ovaj naš razgovor je propraćen vašim komentarima, vašim pozdravima. Voljeli bi nekako da je više nekih i konkretnih pitanja, da čujemo i vaše mišljenje, pa da kažete možda nekad nisi ni u pravu i ne slažeš se.
A možda su ljudi digli ruke popravljati bez nadežda.
Tako je, kamoli dva. Hvala puno, oče Gojko, hvala vama dragi gledalci. Vidimo sljedećeg četvrtka u 11, zanimljiva tema, nova
nova godina, djetinci, materice, sve ono što svi mi doživljamo kao svoje.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.